Vašingtona un Berlīna varētu būt noslēgušas vienošanos par gāzes vadu Nord Stream 2. Gan Wall Street Journal, gan Politico ziņo, ka Baltais nams ir piekritis atcelt sankcijas pret šo Krievijas gāzes vadu un ar to saistītām kompānijām. No savas puses, Berlīna sola aktīvi iesaistīties dažādu enerģētikas projektu īstenošanā Ukrainā un arī vairāk palīdzēt šai valstī diplomātiski. Ja šāda vienošanās patiešām tiks izziņota, tad tā būs ļoti ievērojama Amerikas nostājas maiņa šajā jautājumā. Līdz šim ASV kongress ir asi iebildes pret šo Krievijas gāzes vadu Baltijas jūras dzelmē. Arī Amerikas prezidents Joe Bidens vairākkārt ir atkārtojis, ka jaunais gāzes vads nav izdevīgs Eiropai, jo tas palielinās mūsu kontinenta atkarību no Krievijas dabasgāzes piegādēm. Tomēr var pieļaut, ka amatpersonas Baltijā namā tagad ir nonākušas pie secinājuma, ka gāzes vads ir gandrīz pabeigts, tādēļ mēģināt apturēt tā palaišanu vairs nav iespējams. Ir sevišķi tādēļ, ka Vācijas kanclere Angela Merkele turpina atbalstīt šo ieceri. Baltā nama amatpersonas apgalvo, ka Baidens joprojām esot pret Nord Stream 2 projektu. Tomēr viņš uzskata, ka vienota sabiedroto pozīcija ir efektīvākais veids, kā veidot attiecības ar Krieviju. Tādēļ piekāpšanās varētu notikt ar mērķi uzlabot Vašingtonas un Berlīnas attiecības. Tiek ziņots, ka ASV diplomāti ir mēģinājuši pārliecināt Ukrainas amatpersonas, ka topošā vienošanās ir viņu interesēs, un mudināja to pārāk skaļi nekritizēt. Tomēr diez vai Kīvas politiķi būs gatavi ar smaidu uzņemt šo vēsti. Daudzi no viņiem ir pārliecināti, ka Nord Stream 2 joprojām ir iespējams apturēt. Kā zināms, jaunais gāzes vads starp Krieviju un Vāciju Baltijas jūrā ļaus Maskavai būtiski samazināt vai pat atteikties no gāzes tranzīta ar Ukrainu. Tas var radīt miljardiem lielus zaudējumus Ukrainas budžetam un nesaskaņu gadījumā dot Krievijai iespēju pat atslēgt Ukrainu no gāzes piegādēm tās iekšējām vajadzībām. Merkele saka, ka Vācijas acīs Ukraina ir un paliek gāzes tranzītvalsts. Tomēr nav skaidrs, kādus konkrētus soļus Berlīna būtu gatava spērt. Kanclere vairākkārt ir norādījusi, ka Vācijai Krievijas gāze ir nepieciešama, lai jau tuvākajā laikā tā varētu pilnībā atteikties no atomenerģijas izmantošanas un pakāpeniski arī no oglēm. Tomēr iespējams, ka Vācijas politika varētu mainīties, jo pēc septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Merkele vairs nevadīs valdību. Ir ļoti iespējams, ka jaunajā koalīcijā būs arī zaļie. Tad ir kritiķi saka, ka Baidenam esot vajadzējis pagaidīt līdz rudenim, pirms noslēgt vienošanos ar Vāciju. Artjoms Konohavs, Latvijas Rādio, Briselē.